السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Den 8. درس i biografien Ashab al-Kahf. Og jeg regner med, at det er den sidste omkring deres biografi, inshallah. Sidste gang med Allahs pantalil har vi nået frem til vers 21, hvor der blev nævnt efter disse unge, de har sendt en af dem ud for at hente noget mad til den, så bliver deres der hvor der er gemt sig, bliver du opdaget, og hele deres historie bliver opdaget og kendt. Og efter da de har valgt at vende tilbage til grotten, da de kunne se, at de ikke lever i et tid og et samfund, de kender længere. Allah subhanahu wa ta'ala har taget deres liv, så opstår der uenighed blandt de folk, der var i den af de kommende generationer, hvordan de skal forholde sig til det. Hvor nogle af dem har foreslået, at man skal bare bygge en væg mod indgang af grotten, og mens dem, som har rigdom og politisk magt og har noget at sige i samfund, de har besluttet at bygge op en masjid. Og der blev understreget, at i verset, der bliver hentydet til, at det, der blev gjort fra deres side, det var noget forkert. Og den beslutning, den er ikke baseret på visdommen eller noget, men det er bare rent magt, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, قال الذين غلبوا على أمرهم. غلبوا, det er fra al-ghalaba, det er når man, ligesom, som om man har besejret den anden. Sådan et begreb, normalt man bruger den, hvis der opstår krig eller slåskamp mellem to, og den ene har besejret den anden, så siger man غلبه. Og herover det er med hensyn til beslutning, hvem har sidste ord. Og den sidste ord blev truffet af dem, som har i forvejen noget at sige i samfundet, som plejer at være dem, som styrer den politisk og den økonomisk del i samfundet. Og det er det samme, man oplever sig stadigvæk til nuværende dag. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, da han har nævnt Kypter, han har nævnt Fir'aun og Haman og Qarun. Fir'aun og Haman, det svarer til den politiske side, mens Qarun svarer til den økonomiske side, som bliver styret af tyranner. Og at bygge masjid på en grav, eller ved siden af en grav, eller noget af den stil, det er noget kendt blandt jøder og kristne. Og det er noget, vores profet Muhammad s.a.v. har advaret imod klart og tydeligt. Hvor alaihissalam, han sagde, som det står i en hadith, der berettet i Sahih al-Bukhari Muslim, efter han har hørt en af hans koner, som har lavet den første hijra til Habasha, hvor hun beskriver det, hun så dernede, at i deres kirke, der er billeder, flotte billeder af nogle mennesker, så sagde alaihissalam, at disse billeder, de hører til deres profeter, og nogle af de religiøse, af deres religiøse mennesker. Og så sagde han alaihissalam, la'an allahu al-yahuda wa al-nasara attakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Hvor han siger, må Allah forbande jøder og kristne, som har taget graven af deres profeter som masjid, som et sted til at tilbede sig i eller ved siden af det i nærheden af. Og så sagde min mu'min Aisha, efter han havde nævnt denne hadith, yuhadhiru ma sana'u, han advarer imod det, de har gjort. Som betyder, at dette er en stor synd. At dette er en stor synd. Og en af de tegn, der tyder, eller der gør forskel mellem store og små synder, det er forbandelse. I Koran og Sunna, der er ikke nogen, der bliver forbandet for små synder. Man bliver kun forbandet, må Allah beskytte os, hvis det drejer om en stor synd. Fordi forbandelse betyder, må Allah beskytte os, ligesom må Allah få dig ud af hans barmhjertighed. Og lignende profet, alaihissalam, frygtede, at det foregår over for hans grav, hvor han sagde, alaihissalam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allah, lad min grav ikke blive til en form for statue, der bliver tilbedt. Og hadith er berettet imod Talim al-Malik og andre kilder. Men desværre, det er en af de ting, hvor muslimerne har fyldt spor af de tidligere nationer, som profet a.s. har nævnt. Hvor han sagde a.s. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُّ وَالْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال نعم. وأن سعى عليه الصلاة والسلام إقامة الأتفولية سبوة التي تزيلي نسيونة. ويا سبوة بال لينة بالإفتلينة سبوة التي تزيلي نسيونة لي سما سم فيها ligner hinanden, de der tre fjerde ligner hinanden i den pil, når man kaster ved hjælp af buen. Og selvom hvis de tidlige nationer går ind i juhr dab, hvad er juhr dab? Det er en fireben, den slags fireben, der er tilladt at spise. Den slags fireben, der er tilladt at spise. Og dens hul, det ligner kanins hold, altså det er ikke kanins hold, nej. Tæt på ulvens hold og rev hold og næsten i den størrelse. Hvor alaihi sallam, altså man kan få en del af sin krop ind. Hvor alaihi sallam, han siger, og selvom disse tidligere nationer, de går ind i sådan et hold, så vil de også gøre det samme. Som betyder hvad? Selvom disse tidlige nationer har gjort noget, der er virkelig ligesom meningsløs og dumt og giver ikke noget mening, alligevel der vil desværre finde nogle af muslimer, der gør det samme, og også præntere, der beskytter os holde lidt. Og en af disse ting, det er at bygge op en masjid ind eller ovenpå en grav. Og i profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharia, man må ikke lave salat i en begravelsesplads. Med mindre, det er en salat janaza. Med mindre, det er en salat janaza. Og hvis man spørger, jamen drejer ikke kun, når det er en masjid? Svaret nej. Fordi profeten Muhammad sallam, han siger, وَجُعْلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا. Profeten sallam, han sagde, at Allah han har gjort jorden for mig en masjid. Og han har nævnt den her, da han har nævnt fem af hans kendetegn, alaihi sallam, som en end andre af de tidligere sindebuder havde haft. Alle de tidligere sindebuder, de beder i specielle pladser, som er lavet til tilbydelse. Det er ligesom en form for masjid. Tværtimod over for profeten sallam nation, de kan bede overalt. Så normalt man kan bede overalt, og så er der undtagelsessteder, hvis de har en vis beskrivelse, ligesom hvis stedet er beskidt eller noget. Så et hvert sted, man kan tilbede i, så længe den er ren, den bliver kaldt for masjid. Hvor for eksempel han siger, at ju'ilat liya al-ard, hele jorden blev taget som Allah har gjort den som en masjid for os. Wa tahura, det vil sige, man kan leve til hjemmum ved. Og en af de undtagelsestilfælde, hvor man må ikke lave salat i, det er begravelsesplads. Undtagen i janaza. Og derfor en del ulema sagde, at nogle ulema siger, hvis man har alligevel gjort det. Nogle siger, en salat den er ugyldig, og man skal gentage den. Andre siger, den er gyldig, men man er syndig ved siden af. Og i dag, inshallah, vi kommer til at gennemgå verset 22 i Surat al-Kahf. Og 25 og 26. 23 og 24. Det er ligesom et form for sidespring. Alaykum salam wa rahmatullah. Det som ulema kalder for istitrad. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i vers 22, سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at der opstod en diskussion i de kommende generationer blandt israelerne, hvor mange disse unge de var. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, og de vil sige, de er tre, og deres hun var den fjerde. Og de vil sige, det vil sige andre, en anden holdning, de var fem, og hun var den sjette. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib, det vil sige, man taler noget om det usete, uden noget beviser. Uden noget beviser. Man fyrer bare ud. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. Og så Allah subhanahu wa ta'ala nævnt den tredje og sidste holdning, og de vil sige, og de siger, det var syv, og hun var den ottende. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. Sigtiden, det vil sige dem, der diskuterer blandt hinanden, hvor mange de var, sigtiden, min Gud, han ved bedst, hvor mange de var. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Det er kun få, der ved, hvor mange de er. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Så lad være med at diskutere omkring den. Med mindre diskussionen opfylder den her beskrivelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Og det er, Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den for Mira'an Zahira. Og den blev fortolket af ulema i tafsir, at det skal være Zahira betyder det, at det skal være baseret på viden og stensikkerhed, og der er noget gavn i det. Som Sheikh Sa'di har nævnt i det hans tafsir. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Og lad være med at spørge hvem som helst af dem omkring det. Og lad være med at spørge hvem som helst af dem omkring det. Det vil sige omkring hvor mange de var. Fra den her vers, der er en del ting, man kan lære. Den første, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet de to første holdninger, at det er rajman bil ghaib. Så Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet antallet af disse unge, at det var en del af ghaib. Mens Allah subhanahu wa ta'ala i en anden vers, i slutningen af surat Luqman, han siger subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'lamu ghaib as-samawati wal ard. Og fem andre ting, og fire andre ting, alt i alt fem, inna Allah ja, inna Allah inda, hvem kan minde om starten af den sidste vers i surat Luqman? Inna Allah inda ilm al-sa'a. Inna Allah inda ilm al-sa'a. Slutningen af surat Luqman. الله عنده عن سعي على ما فعله ما تدري نفس ما تكسب غدا ما تدري نفس ما يرضى الله إن الله يعلم قل استعن هيل فاستعن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله لطيف خبير إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى هنا نمت فمتين الله سبحانه وتعالى فيدن وإن أن رأوا وهم تفيد ديسة وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هنا بسكرد ديسة فم إسلوتنين سورة لقمان إن حديث أبي غادي صحيح البخاري هنا بسكرد سم مفاتيح علم الغيب خمس لا يعلمهن الله. At nøglen til kendskabet af al-ghaib, det usete, det er fem. Ingen ved noget om dem, udover Allah. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إن ذا person تا كملت إن عراف بين عراف إن سبومن. إن تا posto at han ved hvad der vil ske i fremtiden. Og så siger Al-Sallam, og han har troet på ham, på hvad han fortæller, faqad kafara, så han begået vantroskab. Og benægtet det, der blev nedsendt over for Muhammad, Al-Sallam. Og hvis man spørger, hvad er grunden, at han blev kaldt for, at det, han har begået, det vantroskab, fordi spåmanden, han påstår hvad? At han ved noget om fremtiden. Mens det understreget klart i Qur'an og Sunna, i flere tekster, at det er kun Allah, der kender til fremtiden. Der ved om fremtiden, subhanahu wa ta'ala. Og jeg har nævnt alt det her, for at bedre forstå, hvorfor så Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt viden omkring antallet af disse unge, at det var hvad? Ghaib. Allah har beskrevet det som hvad? Ghaib. Men det er klart, at den generation, som har set disse unge, og dem, som gik ind i grotten og hilste på den ligesom kongen, de så jo, hvor mange det var. Så hvordan skal det forstås? Vores ulema, de har hele tiden understreget, når de siger, en hver person påstår kendskabet til fremtiden, så er den pågældende vantro, de understreger en meget vigtig punkt. Hvor de siger, al-ghaib, det er to slags. En form for ghaib, at det usete, den er ukendt for alle, udover Allah. Og det drejer om hvad? Hvad vil der ske i fremtiden? Og der er en anden slags ghaib, den er ukendt for nogen, men at den er kendt for andre. Som er også, som kaldes også for ghaib. Og her er det et eksempel. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt, når man gætter, hvor mange de var, at det er rajman bil ghaib. Som om de fyrer bare noget af omkring, noget af ghaib, noget af det usige, som de har ikke set. Men der var nogen, der har set det dengang. Som betyder, at den ikke ghaib for alle. Men det er delvis ghaib. Den er ghaib for nogen, men ikke for andre. Amen. For eksempel, hvad er det, der foregår og sker hjemme hos dig i den her øjeblik? Det ved du ikke. Men ham eller hende, der er derhjemme, de ved det. Amen. Så det er ghaib for os, men det er ikke for dem. Spåmand og troldmand generelt, de udnytter den her punkt. Og det er ved hjælp af den, de kan narre mange mennesker og fiske dem meget nemt, på håb af, at de bliver deres permanent klienter. Hvordan? Det allerførste, de prøver at fiske folk med, at snakke om det der delvis ræb, som er ræb for nogen, ikke for andre. Og måske I har hørt noget lignende fra jeres familie eller noget bekendt. Det har jeg i hvert fald. Hvordan? Lige så snart personen kommer til spåmand eller troldmand, så fortæller de dem om noget, de har oplevet for en time siden, eller i går, eller noget den stil. De uvidende muslimer, de får chok. De går i stå. Og de tror hvad? Han må være Wali Saleh. Og de begynder at tro på alt, hvad de siger til dem. Lige så snart de har fisket den, så begyndte de at komme op med nogle påståelse, at de vil opleve det ene, eller de vil opleve det andet. Og de allerførste oplysninger, hvor fik de dem fra? Fra deres jinn. De jinn, de samarbejder med. Fordi jinn, de kan kommunikere med hinanden. Så troldmand og spåmand jinn kommunikerer med klientens jinn og får hans CV igen. Ja. En del oplysninger. Og så han udnytten, han fortæller ham en, to ting. Personen går i chok og begynder at tro på alt, hvad de siger til den. Er I med? Og så er der risiko, at de fortæller den blandt andet om, hvad vil de opleve i deres fremtid. Og det er det, der er at tro på det, der er vantroskab, ikke den første. Den første, det er også reb. Men det er reb for ham, men ikke for jinn. Amen. Har jeg forstået det? Og derfor, vores ulema, de understreger hele tiden, at påstå, at man ved noget om reb, det er den total reb, som er reb til al. Udover Allah. Er der andre udtalelser? Ja. Og udover de bestemte episoder, som Allah vil have, at nogen, at de ved det. Hvem kan det være? Det kan være profeter. Hvor vores profet, al-Salam, igennem åbenbaring, har fortalt os en hel masse ting, som vil ske i fremtiden. Dommerdagens tegn, små tegn og store tegn, det er en lille af det. Kan det være andet? Ja. Al-ru'ya salihah. Drømmen fra Allah subhanahu wa ta'ala. Nogle gange den indeholder noget, der vil ske i fremtiden. Nogle gange, og drømmen fra Allah, det er to slags. Nogle gange, man ser, det man ser, det er det, man oplever. Helt nøjagtigt det samme. Og sådan var profetens drøm i starten af hans profeti. Og nogle gange, nej, det er helt symboler, som kræver en, der har erfaring og viden, hvordan det skal fortolkes. Kan det være andet? Ja. Spåmand og troldmand, de kan også vide noget om det, igennem deres jinn og medarbejder. Hvordan? Som det står i starten af surat al-jinn, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. De sagde, sådan, de beskriver, hvordan situationen var, før profeten Hassan blev sendt. Så siger de, før i tiden, vi plejer at lytte fra himlen. Og hvis man spørger, hvad det, de lytter til, det har vores profet Muhammad Sallam fortalt os om. Hvor han sagde, at nogle gange Allah subhanahu wa ta'ala, han siger noget til Jibril a.s. Altså der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger noget til Jibril a.s. Glem nogle gange. Der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger noget til Jibril a.s. Så siger Jibril, subhanallah. Englene fra den syvende himmel, da de lytter Jibril tasbih, så siger de også, subhanallah. Og så går tasbih videre fra den syvende himmel ned til den første himmel. Og de er klar over, at Jibril har sagt det, fordi Allah har fortalt ham noget. Så spørger englene fra første himmel, ماذا قال ربنا? Så går spørgsmålet videre fra den første himmel tilbage til Jibril. Og så når Jibril fortæller dem svaret, svaret går også videre fra den til syne fra syne, helt igennem himlerne til englerne i den første himmel. Det er udnyttet af shaitan at høre, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt. Og det kan være, og en del af de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller Jibril, kan vil dreje om det, der vil ske i fremtiden. Før profeten sallam blev sendt, جن دي كباه لوت اوسو جو داس واي من افتا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سسكيت تان اندرين اول جن وست اك وير اندرين وير لي سكيت والله سبحانه وتعالى فوبو فرام او ات الجن اون التسكير من نوتي كبا لوت سو الله سبحانه وتعالى هاسيت ان ديل انجل سم انسوا او فرست هيمل فور بسكوتن مود at Shayatin lytte, og stjerneskud. At stjerneskud, de går efter disse al-jin. Så enten det lykkedes dem at stikke af, eller de bliver dræbt. Eller det lykkedes dem at fortælle beskeden videre til den næste Shayatin eller al-jin, så kan de gå videre med det til deres spormand eller troldmand. Og derfor, da profeten Muhammad sallam, hvornår har profeten sallam fortalt om det her? Da han blev spurgt om, er det i orden at tage til Kohan? Er det i orden at tage til en spåmand? Og lytte til, hvad de siger? Så sagde de, nej, det må man ikke. Så sagde de, men nogle gange de fortæller sandt. Så de fortæller om noget, der vil ske i fremtiden, og det sker præcis som de sagde. Så har profeten sallam fortalt dem, den sandhed, hvor fik de at vide om fremtiden, hvor fik de at vide det fra? Og så sagde Allah salam, men de får tilføjet ved siden af det 99 løgn. Det vil sige, sandheden, det dækker bare 1%. Amen. Og man lærer fra den her vers, at selvom man fortæller om hvad, altså hvis man spørger, altså normalt, hvis vi mennesker tænker selv over det, så vil de fleste også tænke på følgende måde. Altså, hvis vi har ikke læst den her vers, så vil de fleste også tænke på den her måde. Om de 3 eller 5, altså, hvad er problemet? Det er bare en mening. Og jeg ser dem, der er vokset op i Danmark, jeg mener, jeg synes. Men Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet den her diskussion for hvad? Rajman bilghaib. De fyrer bare noget om det usete, som de ved ikke noget om. Selvom det har intet gør med sharia og halal og haram osv. Og det drejer om noget, der er sket i historien. Det vil ikke skade nogen. Alligevel, da det var ikke baseret på beviser, og samtidig dem, der taler om det, de snakker om det, som det er stensikkert, altså det er 3 altså. Og det andet siger, det er 5. Det er ikke, og de siger ikke for eksempel ved siden af Allahu alam, om det passer eller ej. Nej, det er 3. Lignende, Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret. Og lignende, man skal lære at holde sig væk fra. Og lignende, det er en af de form for diskussioner, hvor profeten Muhammad sallam, han har opfordret, at man skal holde sig til, hvor han siger, man tarak al mira'a, ولو كان محقا بني له بيت في ربض الجنة. En hver person forlader diskussionen. Og vi snakker om her om tom diskussion. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala give ham et hus midt i paradisen som belønning. Og så længe belønningen er så stort, vær klar over, at det ikke er så nemt. Vær klar over, at det ikke er så nemt. Fordi vi som mennesker, vi elsker at diskutere. Og hvis vi kigger på sahabe, sådan var det slet ikke. Det er meget praktisk folk. Og der er to områder. De kan ikke være ens. At være praktisk og tomt snakke og diskutere. Man kan ikke være begge to samtidig. Hvis du er 100% praktisk, så vil der ikke længere være plads til tom diskussion. Og jeg understreger tom, fordi der er nogle positive diskussioner. Og vi skal nok komme frem til, videre senere ind til det. Og jo mere man er åben til tom diskussion, jo mindre praktisk man bliver. Derfor at når man bliver ramt af elske til diskutere og diskutere og blive ved med at diskutere, det er en tegn af villighed. Villighed. Og det er en straf fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det, der bekræfter det, Hassan al-Basri, han siger, ما ترك قوم العمل إلا وابتلوا بالجدل. نعم. تنا نود سلسة. إذا أراد الله بقوم سوء جنبهم العمل وابتلاهم بالجدل. بس الله سبحانه وتعالى vill هانو أنت اتغامنون. Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke uretfærdig, subhanahu. Så når Allah vil have, at lignende rammer nogen, så er det deres skyld. Så er det en form for straf. Så er det en konsekvens for noget forkert, de har lavet. Så siger han, rahimallah, ibtalahum Allahu bil jadal. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala ramme den med en bala. Det er ligesom et farligt test, de bliver sat i, hvor de pludselig går meget op til diskussionen, og de ender med hvad? At de forlader de gode gerninger. Og der er en hadith i Sahih al-Bukhari, som tyder på den samme mening. Den kom bare ikke i tanken. Og når man sammenligner barakallahu fik inna Allah idha ghadiba ala qawmin razaqahum al-jadal wa mana'ahum al-amal, listen to some meaning som jeg har lige overset fra Hassan al-Basri. Og de græske filosofer, altså hvis vi kigger på sahabernes biografi, det står klart, de var meget praktikant mennesker. Og det er, hvis de har ikke ret meget at lave, så vender de sig tilbage til hvad? Til at recitere Allahs pandal, eller bruge til hvad Allahs pandal. Tværtimod en del villige sekter, og især dem, som bliver påvirket af græsk filosofi, de er kendt med, at de elsker højt diskussion. En af disse villige sekter var Mu'tazila. Nogle af dem, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, de var kendt med, at de bryder deres faste i ramadan måned for at styrke deres evne til at diskutere. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Er der noget farligt ved det? Svaret er ja. For meget snak uden i hukommelse af Allah subhanahu wa ta'ala, uden recitering af Quran, det vil gøre hjertet til, at den bliver hård som sten. Den bliver hård og hård. Og så bliver ens tro på Allah subhanahu wa ta'ala og den næste liv, og paradisen og helvede, mindre og mindre. Og dens effekt over for ens gerninger, mindre og mindre. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og en af de ting, som er også hårdt for mennesker, og det kræver, at man kæmper og gør det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og det er at snakke om de ting, du ved ikke noget om. Det lærer man fra den svar, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om ruh, sjæl. Yas'alunaka 'an ar-ruh. De spørger om sjælen. Hvad var Allah subhanahu wa ta'ala svar? Har Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet, hvad den er sjælen? Nej. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Sig til den, at ruh, det er noget, kun Allah der ved det. Og den del af viden, jeg har fået at vide, det er virkelig få. Og døren bliver lukket mod det. Mens filosofer, fordi de prøver at åbne døren, det bliver ligesom en, der farer vild midt i ørken og ved ikke, hvor man skal hen. Eller midt i mørken og prøver at røre ved alt. Ligesom vores selv, de har givet et meget flot eksempel. De siger, at det er ligesom en, der leder efter tingene i mørket. Om det falder i din hånd en stik eller en slang, det ved man aldrig. Og derfor at prøve at finde svar til alt muligt, uden vejvisning, og åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala, det er meget farligt. Og det er derfor, filosoferne generelt, enten de gamle filosofer, eller de moderne filosofer, de kommer med alt muligt mærkeligt. Alt muligt mærkeligt teorier og holdninger. Og en af de ting, som man må ikke snakke om, uden viden omkring Koran og Sunna, beskrivelsen af Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor både Imam Ahmad ibn Hanbal og Imam Suhnun og andre, de sagde, at holde mund over for det, som Allah subhanahu wa ta'ala har ikke fortalt noget om sig selv, den er lige så vigtig som at tro på det, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet sig selv med. Begge to er lige vigtige. Allah har bekræftet en del af hans beskrivelser. Det tror vi på. Allah subhanahu wa ta'ala har afkræftet en del af beskrivelserne. Vi tror, at Allah subhanahu wa ta'ala ikke beskriver det. Udover det, det er et lukket dør, vi må ikke diskutere om. Og lige så snart man prøver at snakke om det, så kommer alt muligt mærkelige holdninger. Og man falder i villighed. Og det gælder også skæbnen. Fordi skæbnen, den bliver beskrevet som Allah subhanahu wa ta'ala viden. Og derfor skæbnen, vi må ikke snakke om det mere, end det, der står i Qur'an og Sunna. Og alt muligt omkring ghaib, som vi aner ikke, hvad det er. Og en af de kendetegn for en del arrogante videnskabsmanden i vores moderne tid, fordi videnskab har udviklet sig rigtig meget og lynhurtigt i mange områder. De tror hvad? At de kan vide alt, og de kan snakke om alt. Og hvem desværre bliver narret af noget lignende? Dem, der bliver narret af noget lignende, det er de uvidende. Og faste, første grad elever, eller studenter, og anden grad elever og studenter. Generelt, det er disse type mennesker, som de uvidende, de kan ikke så meget, de ved ikke engang, hvad de snakker om. Altså en fra landsbyen, fra vores hjemland. Hvis de prøver at fortælle mig om atomer, jeg ved ikke hvad, han forstår ikke noget. Alhamdulillah, en iman, den er fast i hans hjerte, den bliver slet ikke rørt på virkelig. Men dem, der har uddannelse, og de har troen på plads, fordi de er født muslimer på grund af det intellektuelle instinkt, de har hjertet. Men hvis de har ikke viden ved siden af, at der kan beskytte den, så er der risiko pludselig, at de bliver forvirret eller vildledt, og nogen kan pludselig ende med at være ateister. En af grunden til det, at det intellektuelle instinkt, det er noget, Allah har sat i en, som fortæller en sandhed, men den kan ikke beskytte dig. Og derfor dem kan blive forandret fra barndommen. Kullu mauluden yuladu al fitra. En hver, der bliver født, han bliver født på fitra. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Og han deres forældre, de vil gøre dem til jød eller kristen eller ildtilbeder majus. Og de type studenter, som kan pludselig blive hurtigt nær af noget lignende, de plejer at være hele tiden. Sådan var det også før i det græske filosofi. Første grad og anden grad. Dem, der kunne se, at der er ikke noget i filosofi. Alle de spørgsmål, jeg har i hovedet, jeg har ikke fået noget svar endnu. Det er dem, der er åbnet til ekspertise i det. Arustu. Selve Arustu. Arustu er Thalys. En af hans udtalelser var det. Jeg undrer mig, hvorfor jeg kan stadigvæk ikke føle ro i mit hjerte. Deres første lærer. Og og den måde, de ligesom fremlægger videnskab, de fremlægger det som om hvad, de vidste alt, de har styr over alt og så videre. Og desværre, det er kun få, der ligesom der er klar over, at der er stadigvæk utrolig mange spørgsmål, hvor stadigvæk til nuværende dag, de store videnskabsmænd, de kan ikke besvare, hvad det er præcis for noget, de taler om. Men det er bare regnstyk og konklusioner, som procentdelen til, at deres liv kører, den er meget stor, men der er stadigvæk vis procentdel til fejl, men man kan stadigvæk leve med. Den vil ikke udlægge verden omkring den, hvis man ikke tager hensyn til det. Tag nogle simple eksempler. Hvad er ilden? Stadigvæk til nuværende dag, de ved ikke helt, hvad er ilden for noget. Ilden. De ved ikke, hvad er det præcis for noget. De kan ikke rigtig komme med et ligesom, klart definition til, hvad er det fysisk, eller kemisk, eller biologisk, hvad er det? Til nuværende tid, atomer, men stadigvæk mange ligesom, teori omkring atomer, det er ikke fordi de har set det. De kan stadigvæk ikke se det. Men det er bare konklusioner og flere undersøgelser, og forsøg til det kom frem til sådan cirka. Mange af dem, som tror på Darwins teori, mange indrømmer, at der mange holder i det, de kalder i teori. og mange modsigelser. Men vi har kun to valgmuligheder. Enten det, eller troen på skaber. Og så siger de hvad? Men, og vi gider ikke have det. De vil bare ikke tro på Gud. Og derfor det er deres sidste og eneste valgmulighed, hvad er det? De holder fast på Darwins teori. Og mange indrømt, at en del ting, der relaterer til Darwins teori, direkte eller indirekte, som undervises i som skolemateriale, det siger, at vi burde fjerne det hele, fordi der er ikke bevis til det, men det er bare noget, vi forestiller os, at det er sådan. Hvad er sinden? Akl, din sind. Hvad er det? Det er noget, vi mærker, men hvad er det? De kan ikke komme med nogle konkrete og klare svar. Meget simpel ting. Allah subhanahu wa ta'ala vil have, at lige meget hvor meget vi ved, den viden vi ved, det er stadigvæk få, så pas på, at man ikke bliver nart eller tror, wow. Og det er lige den her, og hvorfor er det vigtigt at være klar og opmærksom på den her ting? Hør godt efter, hvor vigtigt det er. Jeg vil først nævne noget, der skete før i tiden. Og så vende tilbage til nuværende tid. Før i tiden, muslimerne styrer en stor del af verden. Som en stor islamisk imperie. Alligevel ved en fejltagelse, der er sket, og som har udviklet sig i løbet af tiden, til det endte, til det vi er nu. Hvor græske filosofi bøger bliver oversat. Og disse bøger indeholder noget gavn, videnskabelige ting, som muslimerne i den periode, de ved ikke ret meget om. I Abbasisk krig. Og så alt muligt filosofiske ting, som kan beskrives hvad? Rajman bilgrib. Og så bliver det oversat efter en ordre ind af khalifa, fordi han var nysgerrig. Og hvor dem, der har opfordret til det, de havde i forvejen interesse til filosofisk bøger. Og nogle af dem, de kan andre sprog end en arabisk, og de har læst noget af det. Så bliver det oversat til arabisk. Og så bliver interesse til det store. Og der er ikke nogen, der har islamiske baggrund til at undervise til noget lignende. Nogle har studeret hos jøde, rabbiner eller kristenpave. Og lidt ad gang, til i sidste ende, man finder en faqih, der giver fatwa, og samtidig påvirket af noget, som har et filosofisk baggrund. En mufassir til Allah subhanahu wa ta'ala bog, på samme måde. Og så videre. Det her er sket hvornår? Det er, hvor muslimen er stærk. Hvad forventer vi så i lignende tid, hvor muslimen er svag? Og dengang de andre imperier, romerne, teknologisk, de var ikke fascinerende. I nuværende tid, det er helt det omvendt. Muslimen er meget bagud. I helhed. Dem, som plotter imod islam og muslimerne dag og nat, de er meget stærke og meget avanceret. Før i tiden, de har ikke gjort noget, så grækerne, de var døde, altså. De eksisterer ikke længere i historien, dengang deres bøger blev oversat. Men nu, de arbejder dag og nat, for at få muslimerne til at blive påvirket af alt muligt deres filosofi, alt mulige vinkler, politisk, økonomisk, det sociale, det psykologiske. Blandt andet i de litteraturdel. Og det er en område, man ved, det er kun få, der ved noget om det. Hvor stor krig der er, og stor kamp der er, der foregår i den område, og hvor hele krigen er imod selve arabiske sprog, og selve Koran. Derfor indflydelse af det over muslimerne, over nogle syrere desværre, over individer, og over ungerne, som studerer i forskellige universiteter, den er stor. Vi ser, at en del professorer, som underviser, jeg snakker ikke kun herovre, blandt andet i vores hjemland, hvor en del professorer er selve professorerne er påvirket. En del professorer, som underviser i biologi, de tror på Darwins teori. Og derfor vestilisationseffekt overfor muslimernes normer i mange forskellige vinkler, den er stor og farlig. Det er noget, man skal være opmærksom på, blandt andet, og det er endnu farligere herovre, og især overfor unger og deres opdragelse. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala bagefter, og jeg quluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Og de siger syv. Syv unger, de var syv. Og der, hunden var den ottende. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Sige, det vil sige, åh Mohammed, min Gud ved bedst, hvor mange de var. Det er kun få, der ved, hvor mange de var. Der kom fra rigtig mange retninger, at Abdullah ibn Abbas, han sagde følgende, jeg er blandt de få, der ved, hvor mange de var. De var syv. Og deres hund var den ottende. Og Ibn Abbas, han er ikke hvem som helst. Han er tarjuman af Koran. Den bedste eller anden bedste, eller blandt de bedste blandt sahaba til at fortolke Koran. Og profet har lavet dua til ham, at Allah lærer ham fortolkning af Koran. Allah må allim hu, Allah må faqihu fi din, og allim hu ta'wil. Så, når man læser konteksten af vers, det hele ligger i hvad? I kritik fra Allah subhanahu wa ta'ala overfor at snakke om, hvor mange de var. Så hvilken bevis har, hvad er det, der fik Ibn Abbas at sige noget lignende, og hvad er det, der gør ham så stensikker, at det, han siger, det er ikke rajman bil-ghaib. At det, han siger, det er ikke rajman bil-ghaib. Svaret er følgende. Hans bevis, som ulema har nævnt, det var, som det kaldes på arabisk, sukutullahi an al-qawli thalith. Det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala har ikke sagt noget om den tredje holdning. Allah har nævnt den første holdning og den anden holdning og har beskrevet det for hvad? At det er rajmul ghaib. Og så Allah subhanahu wa ta'ala nævnt den tredje holdning, men Allah har ikke sagt noget om det. Ibn Abbas betragter, at Allah, da Allah har ikke sagt noget om det, det er en anerkendelse fra Allah, at det er den rigtige holdning. Amen. Derfor ulema i usul fiqh, en del ulema i usul fiqh, ikke alle. Eller lad mig lige først snakke om sagen omkring i usul fiqh. Dann in Sai Usul Fiqh, som alle ulama snakker om, de kalder den for, når de snakker om profetens sunne, når de takler profetens sunne fra Usul Fiqh synsvinkel, så siger de, den er delt op til qawl, wa fi'l, wa iqrar. At det kan være noget, han siger, alaihissalam, eller noget, han gør, eller noget, han anerkender. Og så fortolker de al-iqrar og hans anerkendelse ved, at der sker noget foran ham, og han siger ikke noget om det. Han kritiserer det ikke. Han afviser det ikke. De tager det som et bevis, at det er noget okay. Hvis det har noget at gøre med dunya, så er det halal. Hvis det har noget at gøre med din, så er det så er det en del af sharia. Amen. Hvis det er en form for tilbedelse, så er det en del af sharia. Og så bliver disse ulama i usul fiqh uenige. Hvad hvis nu der ikke er en bevis, der tyder på, at profeten var til sted? Eller der ikke er en tegn, der tyder på, at det, der skete i hans tid, han fik at vide det. Nogle siger, det er ikke et bevis. Andre siger, det er et bevis. Lige meget om det kom videre, eller ej. Så længe der skete i hans tid, så er det et bevis. Jeg giver et eksempel. At dem, som er de små, som har opnået, som har ikke opnået profetisk alder, de er rashid, det vil sige, de forstår lidt om livet, de er klar over, hvad det de laver. Det er ikke små børn længere. De er på for eksempel 12 år, 13 år, 10 år. De er klar over, hvad det de laver. Men de har ikke opnået profetisk alder endnu. Må de være imam? Amen. Har jeg forstået sagen? Ja. Nogle ulama siger ja, andre siger nej. Dem, der siger ja, hvilken bevis har de brugt? En hadith sahih Bukhari, hvor nogle sahaba, som bor lidt længere væk fra Medina, de har ansat deres imam, sådan en ung sahabi. Han var så ung, og hans izar, den var så kort. I ved godt, hvad izar er. Den var så kort, at når han laver sujud, de kan se hans aura. Så sagde en sahabiat, en kvinde, غطوا لنا عورة إمامكم ألسا ديك يا عورة يا إمام ألسا سهر كيب سهم لقيد سهم سمن جيو إني إن لينا إزار سهر بوك تن هي حديث سمع بغاري صحيح البخاري سمت بفيس أتيا أوكي تي أنضع علماء سم ساكت ناي تي موهنك ذبا تأسوا تل دني حديث تي سي من تأكد بفيس أت بروفيدنا الفكرة ذي Og han har anerkendt det, så vi kan bruge det som et bevis. Har I forstået deres argument? Herover kommer vigtigheden af Abdullah ibn Abbas. Hvordan han har betragtet, at den sidste holdning er den rigtige holdning. Og det har været anerkendelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, selvom profeten vidste det ikke, Allah han ved det. Amen. Allah han ved det, subhanahu wa ta'ala. Og så længe der står ikke noget, der tyder, at det der er forbudt, så længe det skete i profetens tid fra muslimernes side, Allah han ved det. Så vær klar over, at det er okay. Amen. Og det, der bekræfter den her princip, det er, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, al-halalu ma ahalla Allah, wal-haramu ma harram Allah, wa ma sakata anhu, fahuwa afu. Al-halal, det er det, som Allah har kaldt for halal. Og al-haram, det er det, som Allah har kaldt for haram. Og det, som Allah er stille over det, det er undskyldt. Amen. Så det vil sige, så er det en, så Allah han anerkender det, at det er okay. Og hvis man spørger det, som Abdullah ibn Abbas har sagt, og jeg er blandt de få, der ved det, har han ikke roset sig selv? Og Allah han siger, وَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. Lad være med at rose jer selv. Svaret, at det er det, men det er en af de undtagelsestilfælde. Normalt, man må ikke rose sig selv. Og hvad er undtagelsestilfælde? Det som Yusuf a.s. har gjort. Ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafidun alim. Da han sagde til kongen, sæt mig ansvarlig over bestyrelsen af høstudbyttet. Inni hafidun alim. Hafid, det vil sige, han kan... Han ved teknikken til at beskytte det her og styre det ordentligt. Alim, det vil sige, at han har viden omkring det. Og derfor ulama siger, hele tiden når de nævner, at man ikke kan rose sig selv, de nævner den her undtagelse. Og det, som Abdullah ibn Abbas har nævnt, det er ligesom en af de her undtagelse. Radiyallahu anhu. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Så lad være med at diskutere med den. Mira, det er det samme mening som jidal. إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Med mindre, diskussionen den er klart og baseret på viden og stensikkerhed. Og andre ulema, de sagde, de er som Ibn Kathir, rahimahullah, han har fortolket zahira med, sahlan layyina, hvor diskussionen foregår blødt og stille og roligt. Er disse to forskellige fortolkninger, er det noget, de modsiger hinanden? Svaret nej. Fordi diskussionen normalt dig til at med mindre nogle krav bliver opfyldt. En af disse krav er det, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. At diskussion skal foregå på en blødt måde, fordi det er sådan en diskussion, der kan befrugte og give et positivt resultat. En diskussion, hvor vi råber og skriger over for hinanden, vi kommer en vej. Herover man begynder at være stedig og gå i forsvarposition og gider ikke tage imod den anden. Det bliver nærmest en krig. Og derfor, da Allah subhanahu wa ta'ala forbød over for hans profet at diskutere omkring det, med mindre diskussionen er baseret på viden og stensikkerhed, det er lignende diskussion, der kan medføre til positiv resultat, men det kræver hvad? At det skal foregå på blødt og en god måde. Er I med? Den første, det som Sheikh Sa'di har nævnt, zahira, mabniyan ala al-ilmi wal-yaqin, baseret på viden og stensikkerhed, og det er det normalt, ordet zahir bliver brugt til. Man plejer at bruge ordet zahir der, hvor tingene er klare og tydeligt. Når ulema snakker om, hvor klare og tydeligt Quran og sunnah tekster omkring et vist sag, så siger de, هذا صريح أو بلندانة تسي هذا ظاهر دير كلاعت so Sheikh Sa'di fortolkning desvar mere til hvad? Sheikh Sa'di fortolkning svarer mere til den sproglige fortolkning. Hvad med Ibn Kathir fortolkning? Det svarer til tafsir bilazm. Det blev nævnt flere gange. At den måde salaf, især sahaba tabi'in og tabi'at tabi'in, de fortolker Qur'an med, det er tre forskellige metoder. Den sproglige, hvor det giver, hvad det betyder i arabiske sprog, eller ved at nævne et eksempel, den delvis fortolkning ved at nævne et eksempel, og tafsir bilazm, hvor de fortæller om noget helt noget andet, men den er bundet til det og relateret til det, og det vil medføre til det. Som det er svar til fortolkning af Ibn Kathir. ولا تستفتي فيهم منهم احد الا بمت سبا ذم سم هلست ادن omkring det vi skal nok vende tilbage til det. Sheikh Sa'di rahimahullah han har nævnt følgende at diskussionen som er baseret uvidenhed eller der er en gavn bagved det. Enten fordi ham, man diskuterer med, han er stadig. Eller diskussionen drejer om en sag, som har en betydning. Og den vil ikke gavne til, hvor religiøse man kan være, eller hvor meget viden man kan have om islam. Og som betyder hvad? At diskussionen, det er ikke et formål i sig selv. Diskussionen, det er ikke et formål i sig selv. Og en af de ting, som vores salaf har understreget klart og tydeligt, som en af ahle sunnah al-jama'a fundamenter i troen. Hvad betyder, når man siger, at den her sag, det er en af fundamenter i troen? Det vil sige, når man ikke tror på det, og tror på noget andet end det, så er man ikke længere en af halsynene. Og det er, at man må ikke diskutere med mubtadi'a. Sådan er det normalt. Og desværre mange af vores unger, de er totalt uvidende omkring det her. Normalt, man må ikke diskutere med mubtadi'a. Med mindre nogle bestemte krav er opfyldt. En af disse krav er, at man har klart viden omkring det, man snakker. Og ham, der lytter, er villig til at hvad, tage imod. Hvis helt fra starten, man kan godt sige, at han er stedig, og han diskuterer bare, så lad være med at diskutere med. Med mindre, der er andre, der lytter måske, man kan hyre dem ud. Så er det en af undtagelser, som selv har nævnt. Hvad er den? Ellers, det er en synd at hoppe ind for noget lignende. Og det er noget, som bliver fordybet før en af durus. Og så til afslut deres for i dag. Jeg tror, vi bliver heller ikke færdige i dag. Til at slutte med, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt spørgsmålet for hvad? For istifta. som betyder fatwa i islam, og istifta, det drejer ikke kun om fiqh, halal og haram og så videre. Ligesom hvad? Ligesom i surat Yusuf. Kongen, da han så drømmen, hvad var det han sagt? Aftuni fi ru'yai. Amen. Og derfor talte imam Malik, han blev spurgt om en drøm. Kan du lige fortolke det? Så sagde han, nej, jeg har ikke nogen viden omkring det. Så sagde han, det er nemt, imam, bare fortolke det. Så sagde han, at bin nubuwwati yul'ab. Er det med profetien, man leger? Fordi drømmen fra Allah subhanahu wa ta'ala, det er en del af 46 del af profetien. Så at spørge om profeternes biografi og lignende, det er en del af fatwa. Og ligesom man skal være forsigtig, hvem er det, man spørger i halal og haram, man skal også være forsigtig, hvem er det, man spørger, når man snakker om profetens biografi, og når man snakker om universet, og hvordan de hænger sammen, og hvordan de fungerer. Man skal ikke lytte til hvem som helst. Er I med? Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah.